Poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Elmedina Šabanović. Slijede najvažnije vijesti. Trčanjem do Beograda novosadski studenti započeli put do Kragujevca, gdje će se 15. februara pridružiti protestu. Štrajk u Narodnom pozorištu u Beogradu, podrška studentima i zahtjev za veće plate. Studenti na protestima u Sarajevu zatražili sankcije zbog stradanja u poplavama u BiH. Uspostavljen željeznički i putnički saobraćaj prema jugu BiH 4 mjeseca od poplava. Zbog inflacije potrošači u Rumuniji i Bugarskoj pozvani da bojkotuju supermarkete. Zbog zamrzavanja američke pomoći, Norveško vijeće za izbjeglice prekida aktivnosti. Rumunski predsjednik Iohannis podnio ostavku usred krize zbog poništenih izbora. U nastavku emisije još možete čuti. Američki predsjednik Donald Trump želi pristup rijetkim ukrajinskim mineralima kao uslov nastavka američke pomoći. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
Rekao sam Trumpu da je to u redu. Otvoreni smo za investicije američkih kompanija i to sa zadovoljstvom. Zašto? Jer ako je sve to pod ruskom kontrolom, tamo će doći druge zemlje, druge kompanije, siguran sam i Iran i Severna Koreja.
Politikolog Marko Savić o zahtjevima neformalne studentske grupe Kamos jutra.
U tim zahtjevima nema ništa radikalno. Jedino radikalno je radikalno jednostavni zahtjevi koje su oni postavili.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Grupa studenata i građana okupila se danas na protestima u Sarajevu zahtijevajući podizanje optužnica protiv odgovornih za stradanje u poplavama koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu početkom oktobra prošle godine. U poplavama i klizištima koji su pogodili Hercegovinu i centralni dio BiH 4. oktobra prošle godine poginulo je 27 osoba. Ukupna šteta u Donjoj Jablanici, Konjicu, Kreševu, Fujnici i Kiseljaku, mjestima koje su bila zahvaćena poplavama, iznosi 270 miliona konvertibilnih maraka. Noseći transparente sa ispisanim porukama koje kriv i životi nisu statistika, okupljeni na protestima ispred parlamenta BiH zatražili su sankcionisanje odgovornih za rad kamenoloma u Donjoj Jablanici, koji je obuhvaćen tužilačkom istragom zbog sumnje da je mogao pokrenuti klizište. Više u izvještaju Melise Teletović.
Hitno pokretanje istrage i sankcionisanje odgovornih revizija svih kamenoloma koji predstavljaju opasnost po živote kao i usklađivanje svih mapa sa klizištima i bujičnim rijekama. Objavite sve podatke o prikupljenoj pomoći i utrošak sredstava kao i plan o sanacijama poplavljenih područja. Ovo su samo neki od zahtjeva koje su studenti saopćili okupljenima na protestima u Sarajevu. Studenti su pročitali imena žrtava poplava u Donjoj Jablanici.
Njih nije ubila kiša niti kamen, već nemar nadležnih organa, službi i institucija koje nisu djelovale preventivno, odgovorno i na vrijeme. Ni prema ljudskim životima, ni prema našim domovima, ni prema prirodi. Najteži je gubitak života, a mnoge porodice su ostale i bez svojih domova. Prošla su 4 mjeseca, a još uvijek niko nije odgovarao za smrt 29 sugrađana.
Zahtijevamo krivično sankcionisanje svih odgovornih za rad ilegalnog kamenoloma, krivično sankcionisanje odgovornih unutar nadležnih organa, službi i institucija koji su propustili preventivno djelovati i spriječiti smrt 29 ljudi u poplavama iz oktobra 24. godine.
4 mjeseca nakon poplava poznato je samo da su većinu stradalih ugušili zemljani nanosi, što je u svom saopćenju potvrdilo i tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona. Naveli su kako su u toku istražne radnje koje imaju za cilj utvrđivanje postojanja osnova sumnje o počinjenju krivičnog djela, te da se rad na ovom predmetu kontinuirano obavlja. Tužilaštvo je u saopćenju 10. februara navelo kako je početkom ove godine dostavljena dopuna policijskog izvještaja sa popratnom dokumentacijom, između ostalog zapisnici očevi s lica mjesta sa svih lokaliteta, fotodokumentacije, nalazi mrtvozornika, zapisnici o saslušanju svjedoka, te je navedena dokumentacija predmetom analize postupajućih tužitelja.
Da li će doći do podizanja optužnice ovisit će o rezultatima provjera, nalazima vještaka i dokazima koji će se prikupiti i koji će predstavljati osnovanu sumnju za počinjenje kaznenog djela. Također, u međuvremenu je tužiteljstvo zaprimilo nalaz i mišljenje sudskog vještaka geodetske struke, a dok je stalnom sudskom vještaku geološke struke izdata naredba da poduzme neophodne radnje iz okvira svoje struke sa posebnim naglaskom na ulogu postojećeg kamenoloma na navedenoj lokaciji u Donjoj Jablanici, koristeći pri tome sve dostupne podatke i dokumentaciju, kao i satelitske snimke te snimke prikupljene putem lajdara u 3D projekciji. Prema posljednjim informacijama, postupajući tužitelji su u kontaktu sa vještakom geološke struke, kojim je dostavljena sva obimna dokumentacija i nalaz vještaka se očekuje krajem mjeseca februara. Ovaj nalaz vještaka geološke struke bit će od velikog značaja za dalji tok istrage i odnosi se na utvrđivanje eventualnog doprinosa kamenoloma ovoj tragediji.
Kamenolom od koga se nakon tragedije ograđuju svi nivoji vlasti počeo je s radom 2002. godine, a dokumenti u koje RSE je imao na uvid pokazuju da je po svemu sudeći do 2008. godine imao dozvolu vlasti entiteta Federacija Bosne i Hercegovine. Također nalazi se na državnom zemljištu kojim raspolaže preduzeće u većinskom vlasništvu kantonalne vlade, dok su njegov rad općinske vlasti 2006. godine okvalificirale kao javni interes općine. Nedavno je donacijama obnovljena i oštećena željeznička pruga, dok se čeka na početak obnove stambenih objekata u Jablanici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Svojevrsni maraton dijela studenata koji blokiraju fakultete u Srbiji danas je iz Novog Sada krenuo ka Beogradu, a krajnja destinacija im je grad Kragujevac u centralnoj Srbiji. Više u prilogu Gordani Ćosić.
Grupa studenata koji učestvuju u blokadi novosadskih fakulteta krenula je u ponedjeljak 10. februara u štafetno trčanje do Beograda. Plan je da nakon što stignu zajedno sa beogradskim kolegama krenu peške za Kragujevac, gde će se pridružiti protestu koji je najavljen na državni praznik Sretenje 15. februara. Startovali su simbolično na železničkoj stanici, gde je 1. novembra poginulo 15, a teško povređeno dve osobe u obrušavanju nadstrešnice nedavno rekonstruisane stanične zgrade.
Krenuo sam da trčim ovu rutu iz razloga da se pošalje poruka svima u državi šta se dešava i koliko smo spremni da istrajemo u svemu ovome.
Rekao je Jovan Bogić, student prve godine žurnalistike. Ruta do glavnog grada je podeljena na 13 deonica koje će istrčati učesnici sa 14 novosadskih fakulteta i viših škola.
Prva ruta je 6,2 km, to trči Filozofski fakultet, to satak smo negde prilagodili da stanica bude smisleno na nekom prostoru gde možemo da predamo štafetu. Neke rute su kraće, neke su duže, recimo DIF trči najdužu rutu od 11, čini mi se, kilometara. Poslednja ruta je 2,nešto km gde trčimo svi zajedno i ideja je da svi zajedno uđemo u Beograd, gde će nas očekati studenti iz Beograda.
Rekla je za RSE studentkinja Tanja Vidović. Rutu od približno 250 km od Beograda do Kragujevca, što trčeći, što šetajući, studenti će preći kako bi se pridružili i pružili podršku kolegama iz centralne Srbije, prvenstveno studentima iz Niša, Kragujevca i okolnih gradova. 15-časovna blokada u Kragujevcu trajaće od 9 časova ujutru do nedelje 16. februara do 7 minuta posle ponoći, a mogući produžetak bi bio izgled na građanskom plenumu ukoliko bude bio organizovan. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Dok duže od dva mjeseca blokiraju fakultete u Srbiji i predvode masovne proteste, studenti u blokadi naglašavaju da nemaju lidere i ograđuju se od političkih partija kao i nevladinih i omladinskih aktivista. Zašto? Provjerila je Nevena Bogdanović.
Stav svih studenta je da pokažemo to studentsko jedinstvo.
Tako student Saobraćajnog fakulteta u Beogradu odgovara na pitanje zašto studenti u blokadi insistiraju na tome da njihovi protesti nemaju lidere. U razgovoru je želeo da bude predstavljen samo kao student Saobraćajnog fakulteta, bez navođenja imena i prezimena. Jer, kako naglašava, to je stav fakultetskog plenuma, da se nijedan pojedinac ne ističe u odnosu na kolektiv. Duže od dva mjeseca u blokadi drže više desetina fakulteta širom Srbije, sa ključnim zahtevom da se utvrdi odgovornost vlasti za nesreću u Novom Sadu u kojoj je poginulo 15 ljudi. Proteklih sedmica studenti predvode desetine hiljada građana na ulicama, a u pozivima na protest i zvaničnim saopštenjima studenti u blokadi se ograđuju od delovanja političkih partija, nevladinih organizacija, ali i omladinskih aktivističkih grupa. Na protestima priznaju državne i fakultetske zastave, dok su se od političkih obeležja ograđivali.
Nama kao studentima je važno da se u ovim momentima zadrži ta studentska autonomija, da naš studentski pokret ostane samostalan i sam po sebi nezavisan od bilo kojih faktora.
Objašnjava student saobraćajnog fakulteta. Dodaje da među studentima ima različitih političkih orijentacija, ali da su ujedinjeni oko četiri zahteva postavljena pred institucije.
I zbog toga ne želimo da se u bilo kakve političke crke ili promocije koristi ono što smo postigli do sad.
Studenti u blokadi kažu da donose odluke po principu direktne demokratije na fakultetskim plenumima. Profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković kaže da su studenti takvom organizacijom uspeli da prevaziđu tradicionalne političke podele.
Upravo time što su se odlučili za odlučivanje u plenumu i donošenje odluka na taj način, komunicirajući sa javnošću, sa promenljivim svojim predstavnicima i time izbegli da prerastu ili postaju polako nekakav liderski pokret.
On ističe da je trenutno nejasno kako će se razrešiti politička kriza u državi, ali u fokusu studentskih protesta, kako ocenjuje profesor Stojiljković, nisu izbori, već ispunjenje zahteva.
Protesti i bunt ne menjaju sami po sebi režim. Oni samo pokazuju dokle bilo koji režim može ići, daju mu jasne granice.
A dok vlast tvrdi da su zahtevi studenata sada ispunjeni i poziva ih da otvore fakultete, studenti odgovaraju da se blokade i protesti nastavljaju, uz ocenu da će ekspertske grupe utvrditi da li su zahtevi zaista ispunjeni ili ne. Na prvom mestu da li je objavljena celokupna dokumentacija o rekonstrukciji železničke stanice u Novom Sadu kako bi se utvrdila odgovornost za nesreću. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Zaposleni u Narodnom pozorištu Beograd stupili su štrajk podrške studentima u Srbiji zahtijevajući i bolje uslove rada za radnike ove kulturne ustanove starije 157 godina. Darko Tomović, predsjednik Sindikata glumaca Srbije, rekao je za Radio Slobodna Evropa da su u obustavi rada drama, balet i tehničko osoblje, te da do daljnjeg neće biti predstava u Narodnom pozorištu.
Suština naše poruke je da pratimo mladost koja treba da nasledi ovu zemlju, nadamo se, u onim pravnim uzusima koji čine jednu zemlju koja je stabilna i pomeri čoveka.
Članovi glumačkog i baletskog ansambla su u 11.52 u vrijeme pogibije 15 ljudi na željezničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra blokirali saobraćaj ispred Narodnog pozorišta i održali 15 minuta šutanja za stradale. Ivana Savić-Jačić, predsjednica sindikata baletskih igrača, rekla je za Radio Slobodna Evropa da se umjetnici solidarišu sa studentima i upozoravaju na katastrofalan položaj kulture u Srbiji.
Studenti već dugo vremena protestima pozivaju na odgovornost, na pravdu institucija, mora da postoji, pravda mora postoji. Ovo što se nas, radnika kulture, tiče, mi imamo dugogodišnji pad budžeta za kulturu, naše plate su pa ispod republičkog budžeta.
Saopšteno je da je štrajk drame planiran do 19. februara, baleta do 10. i da će se tada odlučivati o daljim koracima. Od pogibije 15 i teškog povređivanja dvoje ljudi u Novom Sadu 1. novembra u Srbiji traju masovni protesti na kojima se u više od 200 gradova i mjesta okupilo više stotina hiljada ljudi. Studenti su blokirali više od 60 fakulteta na 5 državnih univerziteta i postavili 4 zahtjeva. Objavljivanje cjelokupne dokumentacije o rekonstrukciji Novosadske željezničke stanice, povlačenje prijava protiv uhapšenih na demonstracijama, procesuiranje napadača na studente i povećanje budžeta za fakultete od 20%.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Nakon što je u masovnom ubistvu na Cetinju 1. januara ubijeno 13 osoba, neformalna studentska grupa Kamo Sutra započela je seriju protesta i blokada tražeći promjene. Zbog traženja ostavki više članova vlade našli su se i na meti vladajućih partija. Miloš Rudović razgovarao je sa politikologom Markom Savićem o studentskim protestima, njihovim zahtjevima i reakcijom vlasti.
Neformalna studentska grupa Kamoš jutra od početka godine održava protesti blokade, tražeći od premijera Milojka Spajića da smijeni potpredsjednika vlade za bezbjednost Aleksu Bečića i ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića zbog, kako su kazali, propusta policije na dan masovnog ubistva na Cetinju 1. januara. Policija u vrijeme ubistava gotovo 6 sati tragala za Acom Martinovićem, koji je počinio samoubistvo nakon što je na više lokacije u gradu usmrtio 13 osoba. Spajić je međutim odbacio zahtjev studenata, navodeći da je ostavka čin moralne i objektivne odgovornosti, a da su svi članovi vlade podložni promjeni nakon analize njihovog učinka. Osim ostavki ministara, zahtijevaju reformu policije, oduzimanje ilegalnog oružja, bolju brigu o mentalnom zdravlju i povratak građanskog obrazovanja kao obaveznog predmeta u školama. Vladajuće demokrate tvrde da iza protesta na kojima se traže ostavke njihovih zvaničnika Bečića i Šaranovića stoje kriminalne grupe i snage bliske Milu Đukanoviću, bivšem lideru opozicione demokratske partije socijalista. Neformalna grupa studenata Kamoš jutra je to negirala. Zbog čega se studenti etiketiraju, za Radio Slobodna Evropa komentariše politikolog Marko Savić.
Ovi mladi, hrabri ljudi, odvažni, koji razmišljaju zdravorazumski su nam pokazali da u ovakvom okruženju koje ne postiče različitost, koje nas je pritisnulo partitokratijom, ima smisla boriti se za one ideje koje su iznad svega ovoga čime se bave ljudi koji žele da uprljaju ovaj protest, a to je želimo da živimo u bezbjednoj državi, želimo da živimo u državi u kojoj će nosioci vlasti, makar za vrijeme koliko su na tim pozicijama, pokazati istinsku odgovornost. I u ovim zahtjevima studenata nema, pa čak ni u načinu na koji se oni bore, odnosno kako organizuju ove proteste, pa i ove blokade koje su blokade buke na ulicama Podgorica, vidim i šire, već je 6-7 gradova uključeno. U tim načinima borbe i u tim zahtjevima nema ništa radikalno. Jedino radikalno je radikalno jednostavni zahtjevi koje su oni postavili i upravo zato što su oni brutalno radikalno jednostavni su trn u oku i nosiocima vlasti i političkim partijama i ovim dušebrižnicima koji žele da ih etiketiraju.
Bio je to politikolog Marko Savić, koji je podržao studente zajedno sa više stotina profesora, inženjera, kulturnih radnika i građanskih aktivista. Savić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ističe i da nije tačna teza da Crna Gora nema prošlost iz koje bi današnji studenti crpili ideje. Napomenuo je između ostalog da su svi oni koji su nosili titule narodnih heroja i heroina zapravo bili studenti revolucionari. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Međudržavni odnosi Crne Gore i Albanije su na visokom nivou, zasnovani na dobrosusjedstvu i evropskoj budućnosti kao zajedničkom cilju, ocijenili su predsjednici dvije države Jakov Milatović i Bajram Begaj prilikom susreta u Podgorici. Milatović je čestitao Albaniji na otvaranju prvog klastera iz oblasti fundamentalnih prava u procesu evropskih integracija. Begaj je čestitao mirno održane izbore na Kosovu 9. februara, ističući podršku evropskim težnjama Prištine.
U narednom periodu dodatno treba učvrstiti naše partnerstvo, dodatno pojačati ekonomsku saradnju i ovim oblastima koje sam već spomenuo, povećati trgovinsku razmjenu koja je trenutno na nivou od nekih 120 miliona eura, povećati turističku razmjenu koja u prethodnih par godina zaista ima jedan pozitivan trend rasta i siguran sam da u narednom periodu i Albanija i Crna Gora mogu ovim zajedničkim naporima i mjerama dodatno da urade značajnije više na benefit ekonomija i Albanije i Crne Gore, a sve naravno u kontekstu i našeg budućeg zajedničkog članstva u Evropskoj uniji.
Želim da pozdravim Republiku Kosovo i njen narod za održavanje mirnih i regularnih izbora. Nadam se da ćemo što prije imati rezultate i uspostavljanje nove vlade. Kosovo treba da nastavi što više da radi na integraciji u regionalne međunarodne organizacije, da nastavi da teži svom putu učlanjenja Europske unije, da sarađuje na međuinstitucionalnom nivou sa NATO-om i da nastavi da teži tome da postane članica, kao i na jačanju demokratije i ekonomskog razvoja koji će biti održiv. Albanija je podržala i uvijek će nastaviti da podržava ovu agendu.
Čuli ste izjave Jakova Milatovića i Bajrama Begaja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o izborima na Kosovu. Na osnovu još uvijek preliminarnih izbora Centralne izborne komisije Kosova na nedjeljnim parlamentarnim izborima pobjedio je pokret Samoopredjeljenje Aljbina Kurtija sa oko 40% glasova. Na drugom mjestu nalazi se Demokratska partija Kosova sa oko 22% glasova, dok je na trećem mjestu Demokratski savez Kosova sa 17,68% glasova. Prilog Sandri Cvetković.
Ono što je za sada izvesno je da Aljbin Kurti, lider pokreta Samoopredjeljenje, neće moći sam da formira vladu. Imajući u vidu da mu je podrška opala za oko 10% u odnosu na prethodne parlamentarne izbore pre 4 godine, kada je osvojio nešto više od 50% glasova. Politički analitičari u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuju da ovi preliminarni rezultati parlamentarnih izbora 9. februara stvaraju nejasnoće kada je reč o novom sazivu Skupštine, ali i novoj vladi Kosova. Konačni rezultati izbora odredit će novi sastav Skupštine od 120 poslaničkih mandata, od kojih je 10 rezervisano za Srpsku zajednicu i još 10 za ostale manjinske zajednice na Kosovu. Direktor Balkanske grupe za politiku u Prištini, Naim Rašiti, smatra da trenutni rezultati mogu da se promene za bilo koji politički subjekat nakon što se prebroje glasovi iz dijaspore i uslovni glasovi.
22% do ibije 27 deputata.
Pokret Samoopredjeljenje ima oko 42%, što znači 47 poslanika. Sa glasovima dijaspore mogu imati još 2 ili 3 poslanika. Ako Samoopredjeljenje dostigne 49 ili 50 mesta u Skupštini, imaćemo druge kalkulacije. Ukoliko drugi subjekti smanje razliku sa Pokretom Samoopredjeljenje, opet ćemo imati drugačije kalkulacije, smatra Rašiti. Centralna izborna komisija ranije je saopštila da je oko 104.000 birača registrovano za glasanje van Kosova, a oko 85.000 njih je izabralo da glasa putem pošte. Dok ostaje da se verifikuje broj glasača putem pošte, odnosno njihovi glasovi, u nekim diplomatskim predstavništvima Kosova širom sveta glasalo je oko 15.500 osoba. Poznavalac političkih prilika Ardan Muhadžiri ocenjuje da trenutni preliminarni rezultati izbora unose nejasnoće kada je reč o sazivu Skupštine i buduće vlade Kosova. Ako Pokret Samoopredjeljenja odluči da formira vladu samo sa manjinama, to će biti izuzetno nestabilna vlada, jer će jedva dostići 61 glas. Pored toga može imati problema sa Srpskom listom, ističe Muhadžiri za Radio Slobodna Evropa i dodaje da bi nestabilna vlada bila i ukoliko se okupe sve opozicione stranke. Pokret Samoopredjeljenje tokom izborne kampanje isključio mogućnost postizbornog koalicijenog sporazuma sa dosadašnjim opozicionim strankama. Koaliciju sa Pokretom Samoopredjeljenje isključile su i dve druge stranke, Demokratski savez Kosova i Alijansa za budućnost Kosova. Međutim, Demokratska partija Kosova, koja je prema preliminarnim rezultatima druga, nije postavljala crvene linije ni za jedan politički subjekat za eventualne postizborne izborne koalicije. Muhadžiri smatra da preliminarni rezultati izbora nameću kompromise kada je reč o formiranju vlade. Ne postoji teoretska šansa da postoji stabilna vlada bez kompromisa, napominje on i dodaje da ćemo u narednim danima, kada Centralna izborna komisija objavi konačne rezultate, imati jasniju sliku o tome koje su stranke spremnije na kompromis. A od srpskih političkih subjekata u Skupštinu Kosova ulazi Srpska lista, najveća partija Srba na Kosovu, koja ima i podršku Beograda, ali se još uvek ne zna da li sa svih 10 rezervisanih mandata za Srpsku zajednicu ili će jedan ipak otići u ruke Nenada Rašića, lidera stranke za slobodu, pravdu i opstanak. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Rat u Ukrajini dobija novu dinamiku. Trumpova administracija uslovljava nastavak pomoći Ukrajini dobijanjem pristupa rijetkim mineralima, na što su vlasti u Kijevu spremne. Kremlj smatra da ovim potezom Ukrajina kupuje pomoć od SAD-a. Ukrajina je sa 5% svjetskih mineralnih resursa među 10 najbogatijih zemalja. Ona posjeduje najveće rezerve titanijuma i litijuma u Europi, a raspolaže i sa 20% svjetskih rezervi grafita. Problem je što od 26.000 milijardi dolara vrijednih ukrajinskih energetskih resursa i rijetkih minerala, Rusija kontroliše 12,4 milijardi. Rusija nastoji da proširi kontrolu nad ukrajinskim resursima kako bi onemogućila Zapad da dođe u njihov posjed. Stoga, osim identitetske, geopolitičke i međunarodno pravne, rat u Ukrajini itekako ima i ekonomsku dimenziju. Ovo je tema nove epizode Postscriptuma Dragana Štavljanina.
Predsjednik SAD-a Donald Trump želi pristup retkim mineralima Ukrajini kao uslov za nastavak američke pomoći.
Govorimo Ukrajini da posjeduje vrijedne rijetke zemne metale. Želimo garancije. Šaljemo nekontrolisano velike količine novca, zatim opremu. Želimo da napravimo dogovor sa Ukrajinom tako što će kompenzovati ono što joj obezbjeđujemo sa njenim rijetkim zemnim metalima i drugim stvarima.
SAD su do sada izdvojile 175 milijardi dolara pomoći za Ukrajinu. Kijev tretira svoje retke minerale kao adut kako bi pridobio Trumpovu pomoć koji je najavljivao završetak rata za 24 sata. Predsjednik Ukrajine Volodomir Zelenski.
Rekao sam Trumpu da je to u redu. Otvoreni smo za investicije američkih kompanija i to sa zadovoljstvom. Zašto? Jer ako je sve to pod ruskom kontrolom, tamo će doći druge zemlje, druge kompanije, siguran sam i Iran i Severna Koreja.
Nemački kancelar Olaf Scholz je kritikovao Trumpovu izjavu ističući da je to veoma sebičan potez. Reagovala je i Rusija. Portparol Kremlja Dmitri Peskov.
Drugim riječima, to je predlog o kupovini pomoći. Znači da se ne pruža i dalje besplatno ili na neki drugi način, već na komercijalnoj osnovi. Bolje naravno da se pomoć uopšte ne šalje, jer bi to doprinijelo okončanju ovog sukoba.
Ukrajina je poznata po veoma plodnoj obradivoj zemlji, oko četvrtine najkvalitetnije crne zemlje u svijetu, zvane Černozemi, nalazi se u Ukrajini. Također posjeduje ogromne rezerve uglja i potvrđene rezerve od 1,1 trilijona kubnih metara gasa i 5,4 trilijona procijenjenih, ali uvozi ovaj energent. Osim na zemlji, sada je veliko interesovanje šta sve Ukrajina posjeduje duboko u zemlji. Sa 5% svjetskih mineralnih resursa je među 10 najbogatijih zemalja. U svijetu postoje 17 retkih zemnih metala i oko 160 ključnih minerala, neophodnih za nove tehnologije, počev od čipova, električnih automobila do nuklearne energije. Pre ruske invazije samo 15% ukrajinskih nalazišta retkih metala je bilo aktivno. Ukrajina posjeduje najveće rezerve titanijuma u Europi i 7% svjetskih rezervi. Također među najvećim rezervama litijuma u Europi oko 500.000 tona. Raspolaže i sa 20% svjetskih rezervi grafita. Imaju velike rezerve uranijuma. SAD trenutno uvoze skoro četvrtinu uranijuma iz Rusije. Trump želi da smanji ekonomsku zavisnost i od Kine, najvećeg proizvođača retkih minerala na svijetu, odakle SAD uvoze 72% retkih zemnih metala. Peking je u međuvremenu ograničio izvoz ovih materijala. Stoga bi ukrajinski izvori bili veoma značajni za SAD. Problem je što 26.000 milijardi dolara vrednih ukrajinskih energetskih resursa i retkih minerala Rusija kontroliše 12,4 milijardi. Od toga 63% uglja, 42% metala, 33% retkih zemnih metala, 20% gasa i 11% nafte. Iako raspolaže ogromnim rezervama na svojoj teritoriji, Rusija nastoji da proširi kontrolu nad ukrajinskim resursima kako bi onemogućila Zapad da dođe u njihov posjed. Stoga osim identitetske, geopolitičke i međunarodno pravne, rat u Ukrajini i itekako ima i ekonomsku dimenziju.
Poštovani slušaoci, to je bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, a čiju reprizu možete slušati i u 22 i 24 časa po srednjoevropskom vremenu. Također, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Elmedina Šebanović. Do slušanja.
Naših studenata Srbije. Ajme donijela. Isto su mogli reagovati, ne samo oni, svi. Ništa protiv podrške, i ja bi je pružila, ali mislim da je prvo bitna naša avlija.
Zaviri ispod površine otkrivamo zajedno.
Prošle godine u oktobru sva sretna sam pakovala stvari i konačno se spremala na odmor. Suprug se te noći vraćao iz Mostara, pričao mi je da je bilo nemoguće voziti pod kišom koja nije padala, nego pljuštala kao iz kabla. Sat dva kasnije, jedno naselje pored kojeg je upravo prošao, zbrisano je s lica zemlje. To prigradsko naselje je Donja Jablanica u kojoj je te 4. oktobarske noći poginulo 19 ljudi. Više od dva mjeseca kasnije dobit ćemo i obdukcijske nalaze, da je većinu njih pobio sadržaj odrona ilegalnog kamenoloma koji je malo radio, malo nije radio, malo nekad imao dozvolu, malo nije imao. 5. oktobra, dan nakon tragedije, premijer Federacije BiH, znate već jednog od dva državna entiteta, Nermin Nikšić, je rekao:
sigurno Donja Jablanica ne bi bilo ovih žrtava da nije bilo kamenoloma, da se nije to brdo sručilo na selo, izbrisalo ga sa lica zemlje. Ministrica nas je i sada na vladi informirala, naravno Federacija i nije tu nadležna, pa nema nikakve dokumentacije kad je pitanje federalno ministarstvo, ali da je informisana i od kantonalnog ministarstva, da je nekad firma ta formirana 2001. godine, ali da nikad nije izdata nikakva dokumentacija o koncesiji i odobrenju za eksploataciju.
Podsjetimo kratko na početku na još neke činjenice. Firma Dženana Honđe, Sani D.O. više od 20 godina iskopavala je u ilegalnom kamenolomu. U oktobru naš novinar Ermin Zatega saznao je sljedeće.
Nadležne institucije uglavnom šute ili se pravdaju da Honđinoj firmi nisu dale nikakvu dozvolu za kamenolom koji se nalazi na javnom zemljištu. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona navodi da je inspekcija proteklih godina firmu kaznila sa ukupno 5000 maraka zbog nelegalne eksploatacije kamena. Istovremeno su vlasti federacije Honđinoj firmi dale skoro 21.000 maraka poticaja. Firma je u protekle 3 godine prihodovala više od 500.000 maraka.
3 mjeseca kasnije
nadležni tvrde da je kamenolom radio nezakonito. Međutim, dokumenti u posjedu Radija Slobodna Europa pokazuju da je do 2008. godine imao dozvolu vlasti Federacije Bosne i Hercegovine. Uz to, nalazi se na zemljištu kantonalnog javnog preduzeća Šumarstvo Srednje Neretvanjsko. Rad ovog kamenoloma su opštinske vlasti okvalifikovale kao javni interes lokalne zajednice. Suočeni sa ovim dokazom, odbili su komentarisati pozivajući se na otvorenu istragu tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona. Međutim, ovo tužilaštvo je saopštilo da provodi tek predistražne radnje. Za razliku od otvorene istrage, koja ima zakonom propisani rok trajanja, predistražne radnje nisu zakonom definisana kategorija, pa mogu trajati neograničeno dugo.
Uglavnom, ajde da završim dio sa odmorom, da ne ostanem nedorečena. Otišla sam pod šokom i zgrižnom savjesti, pa sam zapravo najviše zurila u mobitel i pratila kako broj mrtvih raste. Zamišljala situaciju u kojoj ti se kamenolom sruši na glavu dok odmaraš, spavaš, ljubiš se. Dženan Imamović se sa suprugom spasio skokom sa prozora kuće. Njegovih 9 članova uže porodice nije.
Njegov je kamen pred mojom kućom, njegov je kamen ubio mog brata i ubio moju sestru. Znači on radi 24 godine tu, svi znaju da auta neregistrovana prolaze, svi pare regularno gore, gledaju njegove radnike na pumpi kad idu gore. Krivi institucije koje su pustile da radi na crnu.
Većinu stradalih u Donjoj Jablanici ugušili su zemljani nanosi, a ne vodena bujica. Utvrđeno je obdukcijom. Dobrodošli u podcast Zaviri ispod površine. Ja sam Lila Omeregić-Ćatić, a u ovoj epizodi se pitam koliko smo ozbiljno zakazali kao društvo. Pa ću razgovarati s Ćamilom Imamović iz Donje Jablanice i ženama iz njihovog udruženja Most Jablanica, Nihadom, Ramizom, Suadom, Amilom i Đidom. Zajedno ćemo pokušati kritički, analitički i emotivno pogledati u društvo čiji smo dio i čuti kako stvari stoje u životu.
Nekako smo očekivali, do duše nismo mi nešto pozivali, ali mislim da je to bilo nekako realna slika. Ako znate da se tamo nešto desilo strašno, da trebate biti tu i da trebamo biti podrška, jer to što se desilo danas nama ne znači da ne može vama sutra.
Ne znam zaista šta bih rekla, ali smo se osjećali usamljeno. Malo je bilo ljudi iz vlasti, iz javnog života uopšte, iz BiH. Mal broj ljudi je bio na protestima, čak iz našeg grada se ono bojažljivo sve bio.
Ono, ko čovjek je se nadao, čitav je svijet uz nas. Tako smo nekako se osjećali, ono. Ali poslije sve to manje, na kraju je skoro se samo ostalo.
Podrška naših studenata Srbije. Ajme donijem.
Oni su na tim protestima rekli da je to kao podrška
da,
i Srbiji.
Protesti u Donjoj Jablanici, isto su mogli reagovati, ne samo oni, svi.
Ali su tad pomenuli
da,
su Jablanici?
Da.
E sad razumijemo što govorite, što nisu reagovali ranije.
Ništa protiv podrške, i ja bi je pružila, ali mislim da je prvo bitna naša avlija.
To vas je zaboljalo?
Ja.
I šta biste poručili sad, evo svima nama?
Više solidarnosti, ne samo u prvim momentima, nego i kasnije. U prvim momentima svi reagujemo srcem, ali treba to srce kasnije da bude.
Razgovor s profesorom Asimom Mujkićem nadovezuje se na priču iz podcasta Između redova o fenomenu udruženja Pomozi Ba i ogromnoj solidarnosti građana Bosne i Hercegovine prema unesrećenima u Donjoj Jablanici. Ali to je bilo na individualnom nivou. Šta čini razliku u odnosu na društveni?
Za ono što o čemu mi ovdje danas raspravljamo, sva ta individualna naša moralnost, sva ta individualna naša dobrota ne može sama po sebi sad nekim mehaničkim zbirom, jedan dobar čovjek plus drugi dobar čovjek plus treći, ne može ako se ne napravi taj iskorak u društvo. Jer ovdje, kao i u slučaju diskriminacije, društvo je to koje ili ignorira patnju drugih u moje ime, društvo je to koje diskriminira u moje ime i tako dalje. Znači, mi se moramo ujediniti, organizirati, evo na primjeru ovih divnih studenata u Srbiji. Dakle, mora da postoji taj iskorak, mora se to politizirati i moramo nastupiti kao jedan društveni, a ne individualni subjekt. E tu je ta spojka koja nama često nedostaje. Nedostaje i u Srbiji. Evo, zašto nije ništa se postiglo onim skupovima oko litijuma ili ribnikar? Dakle, nije izabrana, po mom mišljenju barem, dobra taktika, taktika koja će paralisati, da tako kažem, režim, jer on stvarno sada, kad pogledamo i analiziramo, oni ne znaju šta da urade protiv ovih ljudi, jel, koji očito, omladine, jel, koja očito uživa simpatiju velikog dijela građanstva u Srbiji. Dakle, šta nam je važno kada država, kada društvo diskriminira ili ignorira u naše ime, a to je uvijek tako, jel, jer mi smo ti koji dajemo glas tim ljudima koji donose onda politike ili donose važne odluke da li ili ne reagirati. E, dakle, moramo naći načina, jel, da popunimo tu prazninu i da kažemo, e, stanite, e, ne u naše ime.
Dobro, samo ste pomenuli malo prije, treba se politizirati, samo da objasnimo da politizacija nije stajanje na stranu jedne, druge, treće partije.
E pa to je naš problem. Generalno, čitav region, uključujući i nas, nažalost, ima nisku političku kulturu. Jel? Evo, to nam pokazuje, recimo, naše uobičajeno razumijevanje riječ politizacija. Vi kad kažete politizacija, aha, to su stranke. Ne. Politika počinje kada nas dvoje sjedimo i kada nas dvoje pretresamo pitanje od javnog interesa. Politika je uvijek stvar kako upravljamo zajedničkim, nečem što je zajedničko, javno i tako dalje. To mogu da rade stranke, to mogu da rade organizirani građani. To bi želio da ljudi upamte. Kada imamo dva čovjeka koji pričaju o javnom, to je već ona zdrava politika koju sad treba dalje širiti i artikulirati. Ja mislim da mi imamo snage, ali još uvijek imamo tu neku kočnicu mentalnu, tu nisku političku i demokratsku, ako hoćemo, svijest da to nekako oblikujemo, fokusiramo. Mi kad se organiziramo, ne fokusiramo se, jel? Ne znamo šta hoćemo. To je nešto što se uči, to je škola koja se uči.
Nerijetko čujem u svom okruženju kao javnosti rečenicu ljuti na sebe i društvo, na vlast i na dugogodišnju korupciju. Vjerovatno s pravom, i zato ovaj podcast. O društvu koje ćuti tamo gdje bi trebalo da viče. U oktobru prošle godine građani Valencije skandirali su: "Nije smrt, to su ubistva." Tražeći odgovornost vlasti zbog neblagovremenih upozorenja na poplave koje su odnijele više od 220 života. U Beogradu, nakon nesreće 1. novembra, kada se urušila nadstrešnica na željezničkoj stanici u Novom Sadu i usmrtila 15 ljudi, na jednom u nizu tromjesečnih protesta studentice Iva i Isidora su poručile:
"Država smo svi mi, država je zakon, država je pravda, državu svi činimo, pravda mora da se poštuje. Mi smo tu zato što želimo pravdu."
Mislim da ako budemo istrajni i uporni u ovome što smo naumili, da će pravda izaći na svoje i da će svi zahtjevi biti ispunjeni, samo da ne odustajemo.
Jeste li osjetili divljenje prema reakciji tih studenata i društva? Ja jesam. Ali grižnju savjesti zbog šutnje ovdje u Bosni i Hercegovini. Jer ko to unutar 4 mjeseca od kako se desila traži odgovornost od vlasti za katastrofu u Donjoj Jablanici? 26. decembra 100 sarajevskih studenata okupilo se ispred Filozofskog fakulteta kako bi pružili podršku srbijanskim studentima, ali su također i zatražili odgovornost za tragediju u Jablanici. I taj protest izazvao je oprečne reakcije, od kojih je, po meni, jedina koju sam čula opravdana i utemeljena iz boli i želje za pravdom, ona Nihadina.
Primjer su studenti, ne kažem ono, mislim, to mi je prvo na um palo, ali tu su naše komšije, tu su naši i rođaci, kompletna BiH, kompletna.
Lično uvjerenje moje i ostatke ekipe je bilo da bi se gradio uspješan aktivizam, odnosno da bismo stvorili kulturu i osjećaj zajedništva, potrebno je nekada grebat se od tuđi entuzijazam.
Objasnio je jedan od sarajevskih studenata, Andrej Gostović, u emisiji Akademskih 50 na BH Radio 1. Ovi su studenti barem pa kad god i kako god pokušali spasiti svoj obraz.
Naša šutnja ne smije biti ono što će definisati generaciju kojoj pripadamo.
Reakcija slaba. Cvijet, šuti, trpi, izbjegava. Šta će biti od toga, niko to neće znati. Eto ga.
A ovih zvaničnih organa, kakva je reakcija?
Ma koji organa? Pa dajte. Šta to funkcionira? Od vrha države pa do ovih lokalnih nivova. To je to jedna piramida.
Nego pitam se, koji je to trenutak kada društvo prestane tražiti pravdu? Donja Jablanica, šok, tragedija, solidarnost na početku, a onda samoća. Korupcija, nepotizam, nemar. Ljudi su svjesni, ali kad vlast ne odgovara, odustaju. To bismo nekako mogli nazvati, recimo, normalizacijom nepravde. Počinju i međusobna gloženja u lokalnoj zajednici. Jesu li nakon tragedije ostali bez ičega i sami, dok 3 miliona građana šuti? Zašto se ne traži odgovornost? Ne znam. Zato pitam Čamilu, Nihadu, Ramizu i Suadu, zašto je Donja Jablanica ostala sama i šta je sa društvom?
Pa vjerujte, u nekom startu, da kažem nekako iz početka, nama je bio prvo šok od svega toga i nismo se baš uspjeli ni snaći svemu tome, ni svjesni šta nas je sve zadeslo. Prvo ta tragedija koja je, ono, ne ponovila se nikome, onda i sami svjesni šta se sve još moglo i gore i teže dogoditi. To što je nas fasciniralo u startu, ta solidarnost ljudi i pomoć sa svih strana koja je dolazna, bi su došli da pomognu. Nakon nekog vremena, kad se našle žrtve, kad je sve, onda je sve nekako stagniralo. I mislim da mi kao društvo nekako uvijek kad treba reagovati, da li nismo svjesni ili ne želimo ili ne vjerujemo da bilo šta možemo promijeniti. A da li je u nama ubijeni onaj posljednji atom snage da nešto promijenimo, ili smo mi postali toliko pasivni da nam je sve jedno, a mislim da normalno čovjeku ne može biti sve jedno, ali evo nekad se osjećate pa da je nekom sve jedno, ono, znate kako kod nas ima ona narodna, neka komšina krava crkne, neke moja živa, nažalost.
Vi ste izlazili nekoliko navrata, tražili ste odgovornost i nadležnih i nekoliko desetina, recimo, ljudi da je bilo na tim, iz opštine, jest. Jeste li očekivali da će doći i drugi ljudi iz BiH da vam pruže podršku?
Pa iskreno jesmo. Nekako smo očekivali do duše, nismo mi nešto pozivali, ali mislim da je to bilo nekako realna slika. Ako znate da se tamo nešto desilo strašno, da trebate biti tu i da trebamo biti podrška. Jer to što se desilo danas nama ne znači da ne može vama sutra. Ili bilo kome, nema tu pravila. Ali ono što smo se mi nekako razočarali u taj naš nekakav da se ne zamjerimo. Znate, nekako, jer sve te vlasti, sve te nadležnosti nekako sebe zaštitile zakonski. Prvo, vi nemate pravo da organizujete protest bez nekih dozvola, pa onda ako se napravi neki prekršaj bilo ko iz mase, vi ste neko ko je odgovoran za to, ko će možda biti ili kažnjen ili ne znam na koji način, evo da kažem, pa onda nailazite na te neke osude od nekih ljudi. I onda se i vi sami zapitate, pa Bože dragi, evo ako ne izađe pola sela, ne izađe druga polovina, pa šta to mi radimo? Jer nama svima toliko dobro da nam ne trebaju promjene i da šutimo, ili su ove budale što nešto kažu, jer ne znate ko će gore proći.
Ja voljela da se uključite i vi malo kad pričamo o podršci društva.
Ne znam zaista šta bih rekla, ali smo se osjećali usamljeno. Malo je bilo ljudi iz vlasti, iz javnog života uopšte, iz BiH. Malo broj ljudi je bio na protestima, čak i iz našeg grada se ono bojažljivo sve bio. Mi smo bili dva puta, protesti su bili tri puta. Spriječeni smo bili prvi put zato što smo kuhali za ove, nismo izlazili. Ali očekivalo je se više. Više ljudi da se uključi, da nekako, ne znam zbog čega, pa iz konjica. Isto se dešava i njima, samo što tamo nije bilo žrtava, ali moglo je biti više. Da se osjetimo da nismo sami, da ne znam, to je toliko tužno da ne možeš povjerovati kako ne proradi žal za izgubljenim životima. Materijalno će se sve nadoknaditi, sve će biti. Ali ko je izgubio svoga, nikad više.
Što kažete vi?
Žalosno je to, stvarno je žalosno. Da se u nekom drugom gradu desilo, ono, trebali bići, a ne naš. Tu je, mislim, tu živiš, to sve tvoja rodbina, komšija, i da nisu. Trebaš u najtežim trenucima im prići, pomoć, ali je stvarno žalosno, ali šta ćeš, taka vremena, ne znam šta je ovo.
To je ta naša bosanska solidarnost u stvari. Mi smo solidarni u prvi mah, a kasnije, što je Čamila rekla, ono, neka komši crkne krava. Ono, u početku kad treba, kad su svi tu i kamere i svi se pokazujemo, a kasnije je, ona kasnija reakcija je bitnija nego ona prva. Tek sad se vidi ko je čovjek, ako ne.
Ali je Boga mi bilo teško nama, što nismo bili tu, a ove što su dole to sve podnijele, ne može i niko razumjeti. U početku je bilo poziva, ono, ko čovjek je se nadao, čitav je svijet uz nas. Tako smo nekako se osjećali, ono. Ali poslije sve to manje i na kraju je skoro se samo ostalo.
Pa zato ja i pričam o društvenoj odgovornosti. Dakle, odgovornost vlasti sasvim sigurno jeste i ja se iskreno nadam da će doći tužilaštva do toga ko je odgovoran. Iako bi bilo najmanje ono što se moglo očekivati, da se neko osjeti odgovornim koji je bio dio tog lanca nekog, pa da podnese ostavku.
Pa ja mislim da smo mi kao društvo totalno zakazali. Od počeva od običnog građanina do onog nekog odgovornog. U nas se više ne vodi briga ni o lokalnim putevima, ni o šumama, ni o prirodi. Mi jednostavno, mi smo neprijatelji sam sebi. A to što nam država ne uređuje zakoni samo postoje kad treba kazniti obični svijet. A zakon o šumama mi znamo da već dugo ne postoji. Mi smo imali godinama požare, imali smo te suše, imali smo nekontrolisanu sječu šume. Sve je to u nečijoj nadležnosti da to kontroliše i uvodi neke mjere zaštite. Pa i o tom gdje će neko početi svoj posao, da li to bio kamenolom ili bilo koja druga radnja, on mora imati sve te dozvole i neko mu je dao. I ako je dao nezakonski, on mora zato i odgovarati.
Negdje sam pročitala da kada institucije ne funkcionišu kako treba, kada je korumpirana država, ne vodi brigu o sopstvenim građanima, kaže građani gube povjerenje u vlast, a ovdje tog povjerenja nema decenijama. Nažalost, ljudi počinju da gube povjerenje jedni u druge. Iščezava solidarnost, empatija i međusobna podrška. E sad, osjećate li se i vi dijelom toga unutar vaše lokalne zajednice?
Pa, nažalost, da. Jer mi smo svjedoci svakodnevno, htjeli mi to vidjeti ili ne, da vi ne možete dobiti posao u institucijama ako niste član neke političke partije ili ako nemate neku jaku vezu da dođete negdje. I onda ne možete napredovati. I svjesni smo mi tih nekih njihovih igara i igrica. Ali ta solidarnost među građanima mene zaista brine. Ta nesolidarnost, da kažem. Jer mi trebamo biti i svoje i stranačke i bilo kakve interese, mi trebamo staviti interes zajednice prije svojih vlastitih. Dok se to ne desi, nama nikom neće biti dobro. Jer ako ja znam da u mojoj zajednici nema lokalnog puta i ako nije očišćen jedan kanal, ako mi sve na to šutimo zato što je to u nadležnosti mog prijatelja, onda mi svi imamo problem.
Je moguće da se dešavaju takve situacije, recimo sad, kad ste svi u istoj nevolji?
Mislim da ima i dalje tih mišljenja. Ako se pobuni, mogu izgubiti ono što ima. Nažalost. Jer svi mi nešto očekujemo, da će neko i riješiti, da će ponovo biti nešto drugačije, nešto bolje. Ali ako se imamo taj neki osjećaj, bar ja imam takav dojam kad sjedim i kad osluškujem, da nekako, ono, da se ne zamjerimo, jer može me neko tamo prekrižiti. A nažalost, svjedoci smo da to i može. Dok se ne stvari jedinstvo i velika kritična masa, mislim da ćemo se pozabaviti još ovim. I ja mislim da nama fali pokretača. Nama fali ljudi koji su spremni snositi odgovornost. Kod nas niko neće da preuzme odgovornost za bilo šta. Mislim, hajde doći ja malo tu stati, ali nemoj da me neko snimi, da ja nešto kažem, da me ne bi neko zabilježio tamo negdje. Znate, jer to je kod nas malo, a nažalost možete nekad i koštati. Ali mi moramo biti svjesni da ako želimo promjene, da moramo biti spremni rizikovati. Jer nikad niko nije prošao, ni jedna promjena, ni jedan bunt se nije desio da je prošlo bez posljedica, pa bilo kakvi, da li one bile novčane ili bile neke zatvorske ili ne znam čega. Nažalost, mislim, društvo je takvo, inače takva je vlast, svugdje u svijetu, nije samo kod nas, mi vidimo da i u Srbiji hapse i odvode i dovode, ali oni ne odustaju i meni, ja im stvarno skidam kapu, divim se na njihovoj ustrajnosti. Mi smo htjeli nekako da bar sedmično izađemo na neki, evo, da nešto radimo, da čisto da se vidi da smo mi tu, da, ali kao što rečeni, nezgodno je okupiti masu i jednostavno nekako pola sela, pa nije to više ni ono koje, čije je srušeno, čije nije, nego nekako ko mene se ne tiče, ja neću. Mislim da je nažalost ono više da me ne bi neko vidio tamo. I to je ono što u nama treba mijenjati i što trebamo, ako mislimo da naša djeca ostanu i da žive ovdje, mi trebamo stvarati klimu takvu da mi možemo i postavljati i smjenjivati. Mi smo ti koji biraju, ali i oni, ok, izabrani ste, dali smo vam povjerenje, ali očekujemo za uzvrat ono što nam zaslužuje, da se brinete za svakog građana bez obzira iz koje je on, vi ste na čelu države, ima da brinete za svoje građane. Ne, to se pokazalo i u ovoj situaciji, svakoj. Ja radim puno kroz nevladin sektor, znam šta, koliko radimo tih projekata na pomirenju. Vjerujte da bi ja radila na pomirenju političkih partija. Mislim, ja ne znam šta je tu problem. Ja volila da mi svi malo guramo iz svog. Evo, vi imate nekog tamo, ja ovamo, hajmo malo svi za dobrobit ove zajednice.
Naravno da nije bitno koja je politička partija, nego šta radi ta politička partija da doprinese državi i društvu.
A nažalost, kod nas je drugačije. Makar bila i pogrešna, ako je moja, ja ga moram podržati. E to isto kad vaše dijete skrene s puta, nekako vi kao roditelj trebate ga pustiti, nek ide zato što je vaše dijete. A ja mislim suprotno da ga trebate vraćati na pravi put. E tako isto i oni. Bože moj, dala smo ti priliku, dokaži se. Ide, ne ide, povuci se ili te smijenjamo. Daj nekom ko zna. I tu je kod nas problem što se više ne traži ni znanje, ni umijeće, nego da je neko podoban, da je neko tu koji je njihov, mora biti moj. Mislim, to je, nažalost, toliko je to proširilo. Mislim, svjedoci smo mi, ne moram ja vama to pričati, vi to znate bolje od nas. Samo što mi mnogi šutimo, a vidimo, pogotovo mi u malim lokalnim zajednicama gdje se svi poznajemo u glavu. Što mora tako biti?
Dakle, trebalo bi malo više hrabrosti i malo više odgovornosti. Prvo prema sebi, a onda imaš odgovornost nekako i prema drugima.
Pa mi smo svjedoci, evo svugdje u državi, u lokalnim vlastima, kako koja vlast dolazi na funkcije, tako se mijenja i direktori nekih ustanova. Zar je to bitno ako neko dobro radi i vodi tu ustanovu? Pa pusti čovjeka nek radi. Ja mislim da tu radimo samo protiv sebe i protiv zajednice. Ne znam, možda će doći neka vremena kad će se probuditi ta svijest. Evo, kažem vam, pogotovo kod mladih ljudi, evo, iako oni idu vani, mislim da će nešto naučiti pa donijeti ovamo iz tog svijeta, da i nama pokažu tu neku hrabrost i odgovornost.
Da parafraziram Gorkog, odgovornost. Kako to gordo zvuči. Cijeli ovaj podcast vrti se oko odgovornosti i koliko je važna za jedno društvo. Odgovornost vlasti, odgovornost pojedinca i odgovornost društva. A i vlast je dio društva, da se razumijemo. Ako ta vlast nije odgovorna, mora li biti i da društvo nije? Ili jedno proizilazi iz drugog? Možemo li bolje? Šta nas koči? Čuli smo dosta vrijednog promišljanja od žena s terena. Ali da, recimo, fokusiram temu, evo još malo analize da zaokružimo.
Ja mislim da vi ne možete društvo, možete neko vrijeme, ali ne možete svo vrijeme držati ga u boci. Jednog dana će se otvoriti ta. I to mi ne znamo šta će poslužiti kao okidač, jel? Rušenje nadstrešnice u Beogradu. Jel, zašto je, evo, to niko ne može objasniti. Zašto rušenje nadstrešnice je pokrenulo, a recimo nije tako pokrenulo ubistvo u osnovnoj školi. Mislim, jesu, bili su protesti i tako dalje, ali nije na taj način udarilo režim da ga zaboli kao ovo što se dešava danas, jel? Ili zašto su protesti 2013. IMVG i oni 2014. uspjeli donekle da zadaju udarac, a neki prije toga ili poslije toga nisu. Nikako nije ta energija uspjela da se fokusira ili organizira.
Na koji način akademska zajednica može doprinijeti povećanju kritičke misli? Je li akademska zajednica ta koja bi trebala da na neki način otvara oči sa svih strana, mislim, s medija, s ulica, naravno na univerzitetima?
Artikulacija. Za tu volju koja se može pobuditi treba i vokabular. Akademska zajednica je važna da reagira, ne moramo svi. Znate, ima...
Ludi li ga reaguje?
Ima, imate uvijek uobičajene, jele, osumnjičenu kliku ljudi i profesora. Ja se nadam da će se ona proširiti. To je to, jele, dakle, ko će uspjeti da dvije stvari koje se do juče nisu dovodilo u vezu dovede? Ko će uspjeti da nam ponudi perspektivu koju do juče nam nije padala na pamet, a koja će nam odjednom, ono što kažu, otvoriti oči i reći, pa kako to mi nismo vidjeli? E, zato je važno uzgajati mladost koja kritički misli, zato je važno uzgajati djecu u humanističkim vrijednostima koji će znati da ih identificiraju u umjetničkom dijelu, u dobroj muzici, u dobrom filmu. Dobar film vam može neke stvari u životu otvoriti individualno, a boga mi i društvenom. Ono što mene tješi je ne možeš društvo, društvene interakcije, ne možeš ih sve predvidjeti, ne možeš postaviti brane interakcijama, a to je ono što sam rekao, kad dvoje se ljudi već nađe i priča o zajedničkom i općem, već imate na djelu mogućnost promjene, eto, ako ništa. Spoznaje da se nama svakome može desiti to i to, jeli, samo će dalje rasti.
Nekako ne znam kako bih završila ovaj podcast, vrlo je kompleksno, ali mi se vrti jedna misao kroz glavu. A to je da društva koja ne zahtijevaju odgovornost od vlasti i ne znaju osvijestiti svoju odgovornost, ostaju zarobljena u siromaštvu, stagnaciji i nepravdi. Može li drugačije i bolje? Naravno da može. Ili pristati da i dalje budeš putnik u vozu koji stoji jer nema pruge za dalje, jer si prevaren iako si platio kartu.
Šta ćemo sad?
Ništa, brate, ljuljaj vozda, putnici misle da se kreće.
Naravno da može i bolje i brže i jače i svjesnije i odgovornije, a imamo i nove generacije koje to već znaju. Puhnite im barem u krila. Bila je to još jedna epizoda podcasta Zaviri ispod površine. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić i slušajte me ponovo u ovom ili nekom drugom podcastu Radija Slobodna Evropa. Ćao!